Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lwow vilaýatynyň bazarlarynda etiň bahasy birden gymmatlady. Döwlet dukanlarynda narhlar öňkülügine galan hem bolsa satylýan käbir önümleriň hili ýaramazlaşdy. Azatlygyň habarçysy Lwowdaky ýagdaý barada maglumat berýär. Şu günler Türkmen awadynyň ähli bazarlarynda etiň bahasynyň ýokarlanandygyny görse bolýar. Şäherde haritleri has gymmat satýan 2-nji Daýhan bazarynda iri malyň we goýun etiniň ortaça bahasy 95 manat. Süngsüz etin 1 kilogramı 105 manada çenli kımmatları. Türkmenabadın beylikki bazırlarında şolsandı gök bazırdı. Etin bakası 92 ve 93 manattan satılıyar. Merkezi bankın kursu önce hataplansa etin hiline göre 1 kilogramının bakası 26.12 Amerikan dolarından başlanıyar ve 30 doları barıp yetiyar. Şol bir vaxtada alıcıları bazıra baranlarında tekçelerde başka yağını has pes bakaları görüyarlar. Emma haritleri yüzünde yazılan nırhtan satın alıp bulmayar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylar bazarlaryň et pavilyonlarynda etin bagasynyň hakykata gabat gelmeýän 60 we 65 manat aralygynda diýilip görkezilýänligini aýdyp, goşa narhlaryň ýöredilmegine nägilelik bildirýärler.
Soňky döwürlerde hökümet wekilleri bazara gelip, ýalan bol elinligi görkezmek üçin sahnalaşdyrylan reportajlary taýýarlaýar. Etin narhyny has pet edip görkezilen bahalar hem şonuň üçin.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjylar. Habarçymyz etin bahasynyň 19-njy iýuldan bäri birden gymmatlap başlandygyny, mundan öň sygyr etiniň 1 kilogramynyň 80 manatdan satylandygyny aýdýar. Emawynyň söýlerine görä, häzirki gymmatçylygyň sebäbi yerli söwda resmileri tarapyndan düşündirilmändir. Resmi düşündiriş berilmezden üýtgäp durýan ýagdaý ilada arasynda hakykat bilen bagly bolup bolmazlygy näwelli dürli çaklamalaryň döremegine sebäp bolýar.
Şäher ýaşaýjylarynyň arasynda narhlaryň almagy vilayet häkiminiň işden ayrılmağı bilen düşündürülýär. Vilayetin häkimi işden ayrılıpdyr diýip eşitdik. Sonuň üçin narhlar galypdyr.
Dip bahar etrapçasynyň ýaşaýjy saýtdy. Lwow vilayetiniň häkimi 11-nji iýulda goňşy Mary vilayetiniň häkimi bilen bir wagtda çalyşylypdy. Lwowa bir ýyl awal wagtlap ýol başçylyk eden Maksat Anna Nepiatowyň ýarym ýylyň jemlerine terelden hökümet maslahatynda işden boşadylmagynyň sebäbi düşündirilmändi. Onuň ýerine Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Durdy Genjeýew bellendi. Bu kadrlar çalışığının vilayetdaki nırhlara nähili täsir edenligini anıklap bolmady. Azatlyk radiosynyň vilayetiň häkimligine eden janglary jogapsyz galdy. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Türkmenabadyň häkimligine ýakyn çeşme hem bahalaryň ýokarlanmagynyň sebäplerine düşündiriş berip bilmedi. Türkmenabadyň söwda nokatlarynda et we et önümleriniň gymmatlanan wagtynda beýleki ady karitlerinin hem nırhy ýokarlanýar. Gök bakça önümleri şuňlar ortaça 30% çenligi matlapdyr. Balygyň narhy 2 hissä ýokarlanypdyr.
Deryanyň oýununa ýaşaýar gelin, nede gök bakça önümler el ýeterli, nede balyk.
Dip gök bazarynyň satyjy saýdyr. Bazarlardaky gymmatçylygyň arasynda döwlet dukanlarynda satylýan azyk önümleriniň hili pesligine galýar. Soň günlerde käbir dukanlarda satylýan ýumurtkanyň iýmete ýaramaýanlygyny ýaşaýjylar gurrun berdiler.
Dukandan alan yumurtkanın kabuğunu dögönünde içindeki sarısı rezinyali divarına yapışıp duruyor, akmıyor. Edil plasmas rezinyali. Menin alan kutumdaki 30 yumurtkanın ählisi şeyli.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjylar. Döwlet dukanlarındaky satyjylar hem haritlaryň hilinden şikayet ederler. Emawlary alaşsy satmaly bolýanlygyny aýdýarlar.
Ýaşaýjylar şikayet eder. Häkimliň iýmit üpçünçilik bölümine baryp haridi ýygyna almagy haýsy edýän satyjylaryň arzy dinlenmeýär. Sol bir wagtda internetde azyň hili barada erbet habar çykan ýagdaýynda MHM işgärler gelip biziň ýakamyzdan tutýar.
Dip Türkmenabatly satyjy gurrun berdi. Türkmenistanda azygyň gymmatlamagy we gytalmagy ilat köpçüligi üçin en çeme ýyllap dowam edýän problema bolmagynda galýar. Hem döwlet mediasynda ilatyň gündäki durmuşyna degişli meseleler gozgalmaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Beýimize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anyň Urwan. Geçen hepdeniň 5-nji güni mesjitlere baryp köpçülik bolup okalýan cuma namazına katnasan yaş oğrunları, 50 yaştan verdiği erkekleri şüphedenin birinci gününden başlayıp soruğa çekip başladılar. Gizlin kullukların işgahları onları yasırın kamera arkalı videoya yazgı edeni mendeyer deyip adatlığın akıllığa kavarçısı kavar veriyor. Kavarçımız bilen ayrı ayrılıkta kurulaşan erkeklerin tasdiklamağına göre ahal velayetinde yaşı 50'den aşağıda olan adamlara sakkal koyuvermek dillen verilen görkezme esasında kadağan ediliyor. Şeyle de internet arkalı tasarı yurtlu morluların vağız nesihat ediyen videolarını paylaşanların soruğu sağırlayanlığı. Komşu devletlerin din vekillerinin vağızlarını dinlemeğin ve paylaşmağın kadağın edilenliği haber veriliyor. Azatlık paylaşanları resmilere tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Yönük hakimiyetlerin yurtta sakkal koyuveren erkeklere karşı alıp barayan görüşleri vaktal vaktal güçlenip bundan önüm kararsız nesirlere söz başı bolupdi. Azatlığın havarçısı güç kuruluşlarının işgahları tarafından sonra edilen erkeklerin bir neçesi bilen ayrı ayrılıkta sökkötte sorulu. Olur öğlerin çağıran sonra eden adamların adlarını ve dipelerini bilmeyerler. Dine emkeme yağdı 5. bölüm. Polisi bölümleri tarafından sonra çekilenliklerine ediyorlar.
Bizi polisi bölümünde sonra çektiler. İlki Halipan kim? Namaz okumağı kimden öğrendin? Haysi kitapları okuyarsın deyip sorudular. Halipam ovamızın imamı. Hazır kitap okamok, yönü Kur'an okumakçı dedim. Sondan son hopsuzluk işgarları geldi de menin bilen gödök kepleşmeye başladı.
Deyip adatlığın söhbette saytti. Aydınlığına göre soru edilenlere İranlı moğolların suratlarını korkadıp çoların arasında kimleri tanıyarsın? Kimin vaadını dinleyip gördün deyip soruyarlar. Men dine Celal Kari'yi tanıyan, kemahal videosu önümden çıksa hüküs bilen dinleyen isem olur bana sen vehhabi mi? İranlı moğolları bizim yurdumuza karşı gelen vaadları ediyar dediler. Sakkal mı sıyırmağı mı talep ettiler?
Men sakkal ol peygamberimizin sünneti dedim. Onda olur sen peygamberi tanıyan mı? Gözün bilen gördün mü? Deyip sorudular. Men yok görmedim. Meninki dine istmiş. Türkiye devletinde bir meçitte hem esidiptim dedim. Onda sen hem vahabi mi? Hem nurçı. Sen yağlılar yurdumuza gayri din salmakçı. Adamların fikrini ütkütmekçi bolyarsınız dediler.
Sonra edilen yigit ahırına barcak yerin kogudel. Gözün türmüde açılır deyilen son korkup sakkalını sıyırmağı. Arak, çakır, pivi, donu detiyali hukuk koruyucuların önünü koyun zatlarından kaysam olsa bir yerini saylayıp pivi içmeğe mezur olanlığını kurrun verdi. Sonra edilenlerin biri özünün vağız dinleyer mi? Özünüm adamları din yoluna çağırıyar mı deyip soranlıklarını ve son urup sakkalının yarısını özlerinin sıyranlıklarına etti. Yöne bu soru gedişlikte alcıraman hakimiyet vekillerinin işitmek isteyen zatlarını aitmek çıkarmasını saylanlar hem boluptur.
Hazır nehil kitap okuyarsın deyip soranlarında prezidentimizin kakasının yazan Ömrümün Manisi diyen kitabını okuyan. Başka da neymi yazan olsa, hatta çay varıdaki kitabını hem okuyan, başka zat bilemok deysen, dine sakkal sana gelsenok, ayır, ertir görmeli deyip göveriyerler.
Deyip başka bir sökvettesimiz aytti. Adatlığın havarçısı, hazır hukuk koruyucuların uliyadı beylaki dertten, durmuş yağdaylarından şikayet edip baran yaşayıcılara doğa veriyen, pahalçılık, tevipçilik ediyen adamları hem yığınap öylerine koyuvermen başlanlıklarını haber verdi. Adatlığın sökvettesilerinin tasdiklamağına göre bir yağday ilatı barhakken ne ilelikleri ödeyer.
Bizim yurdumuzda para alıp kıyız gelinlere göz ızdırıp spiritli içki içen adamlar hac ziyaretine gidip geliyorlar. Onları bilen düşünceleri dengelmedik adamlara vahabist adi yönkülüp olur tutsak ediliyor. Sakkal sıyırmak günah deysen onda hukuk koruyucuların ehlisi üstüne topulup bizi günahkar mı senin gözünü diyerler.
Deyip adatlık bilen anonimlik şartında uğurlaşan yaşayıcı etti. Aydınlığına göre sonku doğurdu sağlık meselesi bilen İran'a gidiyen adamlardan İranlı Moğolluların yanına hem barmakçı mı deyip soruyorlar. Şeyle de İranlı olup Celal Kara adı bilen tanılayan İranlı Moğolluların yanına varan adam olsa onları soruğa çekip inni gitmediği tasarıyorlar. Onun videolarını izarlamak kadağın ediliyor deyip sökvettesimi de etti. Adatlığın başka bir sökvettesimi hatdaşı Hedir Esasi Ünsün Türkiye'den gelen adamları gönügönlüğünü öne sürdü. Onun sözlerine göre hakimiyetler bizim öz yurdumuzdaki Ahun Morlu Azel şoların yanına varmalı, şolardan akpata almalı. El aklık pulunu öz Türkmenistanlı Morlularımıza, hacılarımıza vermeli yerler.
Bizim hacı moğullularımız onsuzun baylar, kilen para verip hacı bolan adamlar, onlara biz aklık pul vermeli değil de, onlara bize pul vermeli.
Deyip anonimlik şartına uğurlaşan yaşayıca etti. Onun sözlerine göre köp adamını mescitlere namaz okumağı barmaktan saklanıyor. Sebebi sehel din kurulunu etsen soruğa çekiliyorsun. Mescitler boş kalmağı başlattı deyip bu aydılayanları başka da birine yaşa adam tasdik etti. Ayrı ayrılıkta kuruluşan adamların tasdiklamağına göre ilk adamlar mescitler kurulununa erkin namaz okumağı ruhsat verdiler deyip beğeniptirler. Ama anne mescitler bize için kurulu. Adamları din yoluna çağırıp son soruk etme için kurulu diyerler. Türkmenistan öz sınırlan halkarı borçnamalarını bozup rayiyetlerinin kanununa kepillendirilen din. Söz ve beylik adatlıklarını eğitgiderli çeyeklendirmekte uzak yıllar veri tanıkıyt ediliyor.
Adatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýär. Türkmenbaşy şäherinde we Awaza Siýahy zoologunda uly taýýarlyklar geçirilýär. Köçelerde dilekçi çağırlar we zibil döýýän raýatlar saklanýar. Köni awtologlaryň hereket etmegine wagtlaýyn gadagançylyk girdiler. Narkologiýa hasabynda duran yerli ýaşaýjylar wagtlaýyn tossak edilýär. Awazada we Türkmenbaşyda görülýän uly tutumly taýýarlyklar bu ýerde indiki aýda geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň forumy bilen bagly diýip Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri aýdýar.
Soňky 3 gün bäri polisiýa we MHM işgärleri awazadaky dilekçi çağırlary taklaýar we welaýatlaryna ugradýar. Zibil döwürýän, dilekçilik edýän uly ýaşly adamlar, şeýlede ara korlar, bir aý möhlet bilen wagtlaryň tutukhanalara ýerleşdirilýär.
Dip habarçymyz kanun goraja daralardaky çeşmelere salgılanıp gurrun verdi. Türkmenbaşydaky esasy ýetgärler köçeler we ýollar gysdagly abatlanýar. Şäheriň howa menzilinde hem güýçli depkinde abatlaýyş işleri alınıp barýar. Bu abatlaýyş guruluşy işleriniň gidişinden habarly çeşmeler häkimetleriň Türkmenbaşynyň aeroportuny abatlamak goýunça geçirilýän işleriň golaýda boljak uly çäre ýetişmezligi mümkin dip howatir edýänligini bellediler. Şülüň 4-nji we 8-nji avgust aralygynda Türkmenistanyň Awaza Milli Siýahatçylyk Zoologunda Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykylgysy bolmadyk ösüp barýan ýurtlary boýunça 3-nji maslahaty geçiriler. Döwlet mediýasynda maýda çap bolan maglumata görä Türkmen prezidenti bu duşugy ýokary derejede guramaçylykly geçirmegi talap edipdir. Balkan vilayetinin hekimetleri bu çare tayyarlanmağının çeğinde hususan da köçelerden köyüne uloğların yok edilip dine teyadelerinin bolmağı için iş alıp bariyar. Türkmenbaşıda şunlar yol polisiyası 2005 yılın ön öndürülen avtologların eylerine hat üstü bilen xabar yetirip 1. ve 15. avgust aralığında şahsi uloğlarında köçe çıkmazlığı tavşırıyar. 2000 yılın ön zavoddan çıkarılan avtologların olsa 1. ve 15. avgust aralığında polisiyanın can gada ki cerime duralgasında bolmağı talep ediliyar. Bu arada avtolog yerlerinden dil hatları alınıyar.
Maksat 1. ve 15. Ağust günleri tasar yurtlu mekmanlara yurdumuz bay. Adamlar bol elin yaşayar deyip emel sahnaları görkezmektir. Hut sonun için 1989 yılla öndürülen könücü uloğlarını emellep kire edip Güdüran vuruyan arayetleri gidilecek kolyerler. Şeyle de sahn için velayete 2024. ve 2025. yılda önürlen teyde uluğuları getiriyorlar.
деп Түркменбашылы чешме гүррүн берер. Бу аралыкта Түркменбашыда акшам саат 22:00 соң көчө чыккан раятлар полиция тарапынан сакланыр.
Хәзерден гизе саат 10:00 соң Түркменбашыда мактаты дөрөмөк кадаган күн полиция алып кидер ве жериме төлөттүрер. Сейледе кан ве мазок барлыгына урудяр.
Деп Түркменбашыры чешмелерин гене бир айтып шаһарын ве абаданын мейманканаларында тен сатян кыйлара каршы рейтлерин хем кечирилгенин хабар берди. Балкан вилайатында тен сатянлары аныктама коюнча юридик чаралардын алынып барылганын Түркменбашыдагы хем абададагы мейманканаларда рейт кечирилгенин барада азаттын хабарчылары şu хептенин башында маалымат берди. Шеледе анонимлик шертинде күрүлөшөн yerli полиция ишкерлери Балкан вилайатынын полиция ишкерлеринин şol санда yol полициясынын көпөсүнүн Түркменбаша ве Абада уурадылгандыгын айтып, алардын şol yerde 22 августта ченли болжогун хабар берди. Хадыр деңизинин якасындагы Абадада халкара дуушуктар көп кечирилер. Алардын энчемеси Томус айларында болар. Шеледе бу жерде дөөлөт баштутуна анын машгалак заалары ве hükümet ресмилери динжалар. Хергедек yerlik hekimetlerin görüyen tayarlıkları ilatın durmuşuna tiyatir yetiriyer. Yaşayıcıların hareket erkinliliğini berkçeklendiriyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradakı en son kuvvet teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariyew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 22 iýulda giýişlik Ukrainanyň bir näçe şäherinde ýüzlerçe adam protesti çykdy. Bu çäherler prezident Volodymyr Zelenskiýniň korrupsiýaga garşy ikdany esasy edaranyň ygtyýarlyklaryny çäklendirýän kanun taslamasyna gol çekmeginiň ideýany boldy. Kanun yurdun Evropa bilelesigindäki hyzmatdaşlarynyň tanqidine tezi bar boldy. Demonstrantlaryň ensemesi Kiýewiň merkezinde ýygnanyp, Zelenskiden bu kanuny veto goýmagyny, ýagny ret etmegini talap etdiler. Olar kanunyň howlanyp kabul edilendigini we hökümete ýokary derejeli korrupsiýa işlerine gatnaşmagy ýol açýandygyny aýtdylar. Şeýle protestler Dnipro-da we yurdun beýlik şäherlerinde hem geçirildi. 450 orunluk yokuru radanın 263 deputatı bu kanun taslamasını koldap set verdi. Kanun korrupsiýaga garşy göreş boýunça Milli Büronun, ýagny NABU'nun ve korrupsiýaga garşy ýürütilýän prokuraturanın, ýagny SAP'ın garşylygyny çäklendirýär. NABU döwlet edaralaryndaky parahorlugy derinemek bilen meşgullanýar. SAP bolsa beýleki korrupsiýa işleriniň gazetde garalmagyny üpçün edýär. NABU 2015-nji ýylda döredileli bäri bir näçe ýokary derejeli ritminiň korrupsiýa bilen baglanşykly derňewlerini jemgyýetçiligi aýan edipdi. Zelenski agşamky video ýüzlenmesinde korrupsiýaga garşy göreş ulgamynyň rus täsirinden taplanmalydygyny nykdady we NABU bilen SAP-yň işini dowam etdirjekdigini aýtdy.
Важливо, що генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання.
Бас прокурорум канун бузяндарын хакыйкы жоопкерчилиги чекилмегини үпчүн этмеге ыграрлы болмогы мөһимдир. Украинанын хәзерки зарурлугы хем судур деп ол белледи. Европа билелесиги юқары раданын бу кануны кабул этмегини ийде тарапчынныкы адым деп эсептендирди. Kanunun tanqidçileri munun Ukrainanyň soňky 10 ýyllykda gazanan demokratik özgertmeleriniň ýyzy gaýdasyny alamatlandyrýandygyny belleýärler. Prezidentiň halkyň hyzmatkäri partiýasy tarapyndan taýýarlanan täze kanun iş ýüzünde SAP-yň ýol basatynyň ygtyýarlyklaryny baş prokurora geçirýär. Şeýlede bu kanun arkaly baş prokurora ýokary derejeli resmiýetleriň dahilli bolan korrupsiýa işlerini bir taraplaýyn ýagdaýda ýapmagy, NABU tarapyndan derňelýän işleriň başga idaralara geçirilmegine hem ygtyýar berilýär. Bu wakalar Ukrainadaky çuň ornuşan korrupsiýa meselesine garşy göreşiň öňünde güýçli bökdönçlikleriň bardygy baradaky aladalary gaýtadan güýçlendirdi. Transparency International gurumaty soňky ýyllarda Ukrainanyň korrupsiýaga garşy göresinde öňe gidişlik gazanandygyny belläp, muny Ýewropa integrasiýasy we halkara boşnamalary bilen bagly reformalar bilen düşündürdi. Ýöne gurumanyň bellemegden öre geçen ýyl bu ötüş ýa-da tesdi. Sebäbi reformalar diňe formal taýdan amala aşyryldy ýa-da olaryň ýerine ýetirilse bil katlaýyn haýalladyldy. Transparency International gurumatynyň 2024-nji ýyl üçin korrupsiýa indeksinde Ukraina 180 ýurdun arasynda 105-nji orny egelledi. Ol Russiýadan we Belarusdan öňde bolsa-da, Moldova, Wengriýa we Rumyniýadan ýa-da galdy. Amerika 28-nji orunda yerleşdi. Türkmenistan bu sanawda 165-nji orunda yer aldy.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda halkara temasy bilen men ýogsa Nurwan. Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen we Ýewropa Kengesiniň prezidenti Antonio Costa 24-nji ýulda Pekinde Hitaýyň prezidenti we premier-ministri bilen duşuşar. Ukrainada barýan urşun we transatlantik söwda urşy ähtimallygynyň fonuna geçiriljek Ýewropa öýleleşigi Hitaý sammitiniň dartgynly bolmagyna garaşylýar. Brüssel adatça bolşyali Tibet'te, Sinciyang'da ve Hong Kong'da adam hukukları varada bildiriyen aladalarını ortağa atar. Pekin'in islenlik görünüşteki tankıydı yüzünün uğruna eret etmeğine karasılıya. Muna derek in kılgalanlı çekişmeler Hatay'ın Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan uruşuna veriyen kolluğunun tögörüğününe bolcağı mengdiyar. Şeyli de, Evropa üleleşigi Hatay'ın sövda praktikalarını adalasız hesaplayar. Munun Hatay, Evropa sövdasındaki defsitin Pekin'in peydasına keskin yokorlanmağını getirenliğini öne sürüyar. Evropa üleleşiginin resmileri sammitten ön Metduat vekillerine gıyıskaça mağlumat verip, Evropa üleleşiginin prezidentlerinin gönümöl, açık ve konstruktiv bolmağına karasılayanlığını, sol ruvakta da bizim bekvidimizi korumağa tayyardığını aittiler. Bu sammit, Hıtay ülen üleleşiginin arasındaki diplomatik katnaşıkların 50 yıllığını bellemek maksadı ülen geçirliyar. Yöne onun o diyen yakımlı fırsatlara ya da haysır var anık neticelere karasılmayar. İki tarafın hem öz daşkı kuruşogu korumak vaadalarına ağırarlıdığını görkömek isleyenliği göz önüne tutulunlu Evropa Birleşiginde in olmağını klimat meselesini umumi zarname alalasını gelinmek umudu var. Yönü bunun durmuşa geçip geçmeliliği katı neyverli görünüyor. Bir günün Tokyo'da geçirilen Evropa Birleşigi Japonya sammitini düyüp götür kapma karşı geliyor. O yerde iki taraflayın hopsuzluk katnaşıklarındaki ilerlemeni seyrek duşayan yarası varlıklar şertnamasını ölçün alayan 24 sahipalık zarnamaya karşıldı. Pekin'le sin edilmeli esasi ınak irden geçirilecek meclis olup onunla von der Leyen ile Costa'nın Hatay'ın prezidenti Xi Jinping ile geye strateji fikir alışmalarının bolmağına karşılıyor. Bu duşukta Ukrayna meselesinin hem ulu orun tutmağına karşılıyor. Sebebi ol Hatay'ın Dışişleri İşler Ministri Wang Yi'nin Brüssel'deki Evropa diplomatlarına öz yurdunun bu uruşta orsiyetin yenilişini kabul edip bilmeyecektiğini aydanından bir neçe hepte son geçirliyor. Brüssel bu meselede Hatay'ı özünü kendur karşı koymalı için köptün veri tağırlığa ediyor. Yönü dartkınlılık ahırını bulmağını belli bir derecede koğuşaşacağını mengdiyar. Evropa Birleşiginin resmileri inni Rusya'nın uruş tagallarını ulanayan koşu maksatlı önümlerinin 80 götürümünün Hatay'dan uzalayanlığını açık aydiyarlar. Şeyle de Brüssel, Pekin'in Moskova drone hareketlendiricilerinin komponentleri yal haritleri doğamlı eksport etmeğini tankıtladı.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.